ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ናይል ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ኮሎምቦስ ደይ በዓል ኮሎምቦስ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 13 ጥቅምቲ 2014 ወይ 3 ጥቅምቲ 2007 ድሕሪ ዜና ስፖርትን ንክልተ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ተጋሩ ዘካተዐን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ተጋሩ ዘካተዐ መደብን ከምኡ ርእቶኹም ክስማዕ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉ ተፈሊጡ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ፍትህ ጋዜጣ ብዝወፁ ፅሑፋት ብዝቐረብዎ ክስታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል በደለኛ እዩ ክብል ሎማዓንቲ ሰኒ ውሳነ ድሕሪ ምሃቡ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሕ ተገይሩ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ማስተዋል ትካል ስራሕቲ ሕትመትን ዝተፈላለዩ ክስታት መስሪቱ ክከራኸሩ ፀኒሖም እዮም። ኣቶ ተመስገን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንኸዕምፅ ከምኡ እውን እቲ ስርዓት ንኸፈርስን ዕግርግር ዝፈጥር ናይ ሓሰት ወረ ብጋዜጡ ኣቢሉ ምብርባርን ገበነኛ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መቕፃዕቲ ውሳነ ንምሃብ ን17 ጥቅምቲ 2014 ኣቆዋዝራ ይቕሬታ ዓመተ ምህረት ቆፀሮ ሂብሎ። ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ግዛቸው ሽፈራ ብድልየቶም ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ኣቶ በላይ ፈቃዱ ተኪየሞም ኣለው። ኣፈ ጉባኤ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ንቪኤ ከምዝሃብዎ ቃል ኣቦ ወንበር ዝነበሩ ኣቶ ግዛቸው ሽፈራው ንኣባላት ካቢኒኦም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝበተኑን ስዒቡ ስልጣኖም ብፍቓዶም ምሕዳጎም ንሃገራዊ ቤት ምክሪ እቲ ፓርቲ ብፅሑፍ ምፍላጦም ኣብርሆም። እቲ ቤት ምክሪ ትማል ሰንበት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ን3 ሕፁያት ብምውድዳር ኣቶ በላይ ፍቃዱ ብዝለዓለ ድምፂ ከም ዝተመረፁ ኣቶ ኣበበ ሓቢሮም። ኣቶ በላይ ፍቃዱ ብድሕሪት ኮይኖም ንሓድነት ዘገልግሉ ከም ዝኾኑ ቶም ውሃቢ ቃል ይገልፁ። ሽሞም ግን ብመራኸቢ ብዙሃን ይኹን ብብዙሓት ሰባት እንትልዓል ኣይስማዓን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ባንኪ ዓለም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ክህብን ተሓታትነት ክህልዎን ዝተላበወ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ሰልፈኛታት ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኣፍ ደገ ዋና ቤት ጽሕፈት ባንኪ ዓለም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ሰሎሞን ኣባተ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ብቐዳም ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ 2 ዝተኸፈለ እዩ ነይሩ። ሓደ ብኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝተካየደ ክኾን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ገፊሕን ብናይ ብዙሓት ሃገራት ስፊግ ማሕበራትን ተሓላቕቲ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ዘዳለውዎ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሕምብርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ባንኪ ዓለም ምስ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ብሓባር ዘካየዶ ዓመታዊ ኣኼባ ን6 መዓልታት እዩ ተካይዱ ነይሩ። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ገለ ካብቲ ዘቕረብዎ ጠለባት ካብ መክሰብ ሰብኣዊ መሰላት ይቕደም፣ ካብ መክሰብ ሓለዋ ከሊማ ይቕደም ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ኢትዮጵያውያንን ናይ ካልኦት ሃገራት ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ገለ ካብ ዝበልዎ ካብ መንጎ ኣተሓባበርቲ ሓደ ከምዚ ይብል።
እዚ የመጣ ነው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ መንግስት ለተባለው የወያኔ ድርጅት እንደገና ሌላ ገንዘብ ሊሰጥ ነው።
ኣብዚ ዝመፀናሉ ምክንያት ባንኪ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተባህለ ናይ ወያነ ውድብ እንደገና ገንዘብ ክህብ እዩ፣ ብዙሕ ሚልዮን ዶላር ክህብ እዩ ዝብል ስለ ዝሰማዕና እቲ ስርዓት ንዝገብሮ ዘሎ ምፅናት ዘርኢ ብገንዘብ ትደግፉ ኢኹም ዘለኹም ንሓረስታይ ካብ ቦትኡ እናመዛበልኩም ናብ ኬንያን ሱዳንን ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትውስኽሉ ኢኹም ዘለኹም ዝብል ንክንቃወም እዩ።
ኣብቲ ገፊሕ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስቪክ ማሕበረሰባትን ተሓላቕቲ መሰላትን ዘዳለዎ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካፈሉ መራሒ ሓደ ስቪክ ማሕበር ኣቶ ባንግ ሜቶ ብወገኖም ባንኪ ዓለም ኣሰራርሓና ክንቀይር ኢና ይብሉ ስለ ዘለዉ፣ ስለዚ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕታት ኢና ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መፂና ዘለና ኢሎም። ኣብቲ ብቐዳም ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ዝተቃልሑ ተቃውሞ ጭርሑታት ንድኻ ሓረሶት ምምዝባል ልምዓት ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ባንኪ ዓለም ተሓታት እዩ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም ነይሮም ክብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ ሰሎሙን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ላይቤሪያ ኣንጻር ለበዳ ኢቦላ ንዝግበሩ ጻዕርታት ዘዳኸም ንዝቐረበ ናይ ኣድማ ፃውዒት ዕሽሽ ብምባል መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ጥዕና ድማዓንቲ ሰኒ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ጥዕና እቲ ሃገር መንግስቲ ላይቤሪያ ቃል ዝኣተወሎም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ኮይኖም ንዝሰርሑ ወሰኽ ክፍልት እንድሕር ዘይረኺቦም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ንኣባላት ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ነይሩ። ዝበዝሑ ነርስታትን ሓገዝቲ ሓኻይምን ግን ኣብ ስራሕ ከም ዝተረኸቡን ትካላት ጥዕና እውን ስርሖም ከም ዝቐጸሉን ሰበስልጣን ሆስፒታላትን ጥዕናን ገሊፆም። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ላይቤሪያ 95 ሰራሕተኛታት ጥዕና ሓዊሱ ልዕሊ 2300 ሰባት ብኢቦላ ምሟቶም ትካል ጥዕና ዓለም ገሊፁ። ብኻልእ ናይ ኢቦላ ዜና ሰበስልጣን ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ናይቲ ሃገር ሆስፒታላት ንሕሙማት ኢቦላ ዝከናኸኑሉ ኣገባብ ዳግም ክምርምሩ ምምዕሉ ኣለዉ። ዳይረክተር ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ቶም ፍራይደን ልማዓንቲ ሰኒ ኣብዝሃቦ ርእቶ ሆስፒታላት ካብዘን ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሰለስተ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ንዝመፁ ሰባት ዘርእይዎ ምልክታት ክከታተሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ ንላይበርያዊ ሕሙም ኢቦላ ትከናኸን ዝነበረት ነርስ በቲ ሕማም ዝተተሓዘትሉ ኩነታት ሰበስልጣን እናመርመሩ ምዃኖም ዶክተር ፍሬደን ሓቢሮም። ዘይተፈልጠ ጌጋ ብምፍጻሙ እታ ጓል 25 ዓመት ነርስ በቲ ቫይረስ ምትሓዛ ዶክተር ፍሬደን ገሊፆም። ናይ ቀደም ናይ ማዳጋስካር ፕሬዚዳንት ን6 ዓመታት ኣብ ስደት ድሕሪ ምፅንሖም ናብቲ ሃገር ምስ ተመለሱ ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ተፈሊጡ። ማርክ ራቫሎ ማናና ኣብ ዋና ከተማ ኣንታናናሪቮ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተኣሰሩ ናይቲ ከባቢ መራኸቢ ብዙሃን ፀብፂበን ኣለዋ። ናይ ኩርዲ ተዋጋዕቲ ንከተማ ኮባኒ ንምቁፃር ይዋግኡ ምስ ዘለዉ እስላማዊ ናዕበኛታት ከቢድ ውግእ የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዩናይትድ ስቴትስን ስዑድ ዓረብን ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ኣብ ወሰና ወሰነታ ከተማ ተወሳኺ ደብዳብ ነፈርቲ ፈጺመን። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ውሩይ ኬንያዊ ፕሮፌሰር ዓሊ ማዙሪ ኣብ መበል 81 ዓመቶም ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ሎማዓንቲ ሰኒ ከም ዝዓረፉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ካብ ናይ ኣፍሪካ በሳል ምሁራን ሓደ ከም ዝነበሩ ዝፍለጡ ማዙሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ከም ዝመሃሩን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ዘተኮሩ መፅሕፍታትን ትምህርታዊ ፅሑፋትን ዘበረከቱ እዮም። ርእሶም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ኬንያ ከም ዝኸይድ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
يا غنيل ناقبري نابو سماو سبورت نحلف
أمرو كون زتانا قدس و أفريكا ناي مصاري قطمة تكايد زل عري تغان تاخو عسوغر إثيوبيا نسال ساي قزية تسعيرا فتا غان تا بكلون أمد دباس تسرع غان تا تسعيرا لا كدمت مالي كدام مس غان تا مالي أباد دي سابباز تغات أمد غان تا إثيوبيا بسوطا تباليسا أب كدمي دقفتان أمد آن كلتان زيرو تسعيرا ናይ ቀደም ፀወታ ኣዝዩ ደረጅኡን ብቕዓቱን ዝተሓተን ብጋንታ ማሊ ዝተበለፀትሉን ግጥሚ ነይሩ። ተፃወቱ ማሊ ትሕቲ ዓቕሞም ተፃዊቶም ግን ድማ ክልተ ሸቶታት ዘመዝገብሉ ኩነታት እዩ ሓሊፉ። ሰለስተ ነጥቢ ሒዞም ንዓዶም ተመሊሶም። ክልቲኤን ጋንታታት ካልኣይ ግጥሞን ኣብ ማሊ ባማኮ፣ ካልኣይ ግጥም ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ከካይዳ እየን። ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ፅዋዕ ኣፍሪካ ንምሕላፍ ዘለዋ ዓድል ኣዝዩ ዝፀበበ ወይ ከዓ ዘይከኣል ኮይኑኣሎ። ካብዚ ምድብ እዚ ክልተ ጋንታታት እየን ናብ ቀጻሊ ብርኪ ክሓልፋ። ኣልጀርያን ማሊን ዝሰፍሐ ዕድል ኣለዎን፣ ማሊ እውን ፀብብ ዕድል ኣለዋ። ኣብ ካልእ ምድብ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሱዳን ኣንፀባራቂ ዓወት ኣንጻር ጋንታ ናይጀርያ ኣመዝጊባ 1-0 ተዓዊታ። ናይጀርያ ኣብ ምድባ 0 ነጥቢ ኣመዝጊባ ጭራ ተሰሪዓ ኣላ። ሱዳን 3 ነጥቢ ኣመዝጊባ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ካብ ምድብ 1 ደቡብ ኣፍሪካን ኮንጎን፣ ካብ ምድብ 2 ኣልጀርያን ማሊን፣ ካብ ምድብ 3 ጋቦንን ቡርኪና ፋሶን፣ ካብ ምድብ 4 ካሜሩንን ኣይቨሪኮስትን፣ كم مدب حموشتا غانان أوغاندان كم مدب شدوشتا كي بردن موزامبيكن كم مدب شعاتا سينغالن تونيسيان ناي محلاف أدلانون كم وزي صفحة قوينو إي مرحلوها أتليتكس إثيوبيا ويتلاهون رقاسا أبتتو مالي أين هوفن نيزرلاند زدالو تودندر ماراتون تعويتو نسو ان 4.3 كيلو متر زازو ملو ساعات 3.6 دقيقة 21 سيكوند نيو كينياويان جوناتن مايون ألفريد لاغاتن كالاي سالساي بدكان استيو بولانداويان كاب قداماي كساب سالساي تماري حل بمتاو تعويتن اللوا أب ماراتون ايندهوفن 4.5 شهتو دادر تستساتو فلوكويا ماراتون شيكاغو أمريكا 15.14 كينياوي إليود كابشوغ تعويتو سامي كتواران ديكسن شومبان كالاين سالساين آتيوم كنانيسا بكالا كعوتي بحالنيرو غن رابعي آتيولا بدكان استيو أم ماراتون شيكاغو ريتا جيبتو ساون كينياوتيا ماري ديبابا إثيوبياويت فلورينس كبيغت كينياويت قدماي كلاين سالساين بمتاو تعويتن زود الدرزي قدماي كوينوم تعوتو اهليتات نفسو كف مميت شيح دولار شلمات كم زقبلون زرخمنا اسبورتاو زين حبيرو ماراتون ميلبورن أستراليا كينياوي دومينيك أندرو تعويتو إرتراوي تولد ستيفانوس حدرو دما كلاي كوينو تعويتو لو سبورتاو زين فتسيمنا
زي دمز أمريكا يونا بفولي مدب كنحلف أب واشنطن دي سي أبزركب إمباسي إثيوبيا أبزغربا دحرز تفترة كستت سلمنتاي وعبالات دياسبورا إثيوبيا يون كساب كنزي ترحيقون بتحساس بانوز بالحطو زال على قطعي قريب زولو أغايشنا أتو تسفاهون كحساين أتو نغاسي بيانانيوم بتر سلطانيو عديموم اتناي إمباسي كستات ملغتون أنفتون نابي زبالة يويلو أتو نغاسي بيانقا بزهبور إيتو يغصل
مچه مانت تو بوتای نورخی یا و نمتهای زیب نگار زیب مچه حلول افتوش تعدل لولو نگاری نهار القبنا اوش تعدی نه حق العلنت لیبلو قازیت انجاتات نا سار بوزحی نگل لسب مبتی لی خبرولو عدی بتعمل بچات سب نای قفعی وان شاس مولیو سلال فسس اللو مالت اسران سلسة عامت تقفعی بزح اللو ذا اكشنات زي كفغورو قد وما لفي
باتو تصاحون
بلاي بكل جرأ اخو تيم بسي بجنيفا كونفنشن مسرت كحلاس خبر زغبايو كاو حلف لما بحقي نعلنت كنا برتلنا كم كوميونيتي زخوان عينت ناي بوليتيكا فلالاي ودعاويو كوزتفوني جن باغواغو دايو كنحلفو زغبا انبر حقي حسكا زيد برتريو زي حداون زي إتبيعوين نتنيو إذا زمدون
أتو نقاسي نابوم كملا سمو أتب عرض زولو خونتات متن قفعي نتوان جاملي وصلا زفاس زولو زي بالقلالسة غمت أتو تصفهون هنزولو زولو زي حقاوي أقبابوغون حاويسكا لاما نمتقبر كما مراز إتو تحيز زولو مقبوليو ديوم زاد مصو زولو
أي كبولي مالت كهونة understandable you مالت كرد كالق النجار you سب مثال حزي حنتي لغنة انسسا أو كورنر جين خاب محلفي موسي متين حسين هيا زليلة تشمت قبريا emotional لغنة نجارات تغيرو you حزي أن إحنا يوم زي يوم تناون تشمي غنية
هراي أما أنا أبتق عندي مزرعة بيناول نحن أتوقع ما بقص تتقيم بالنمبر متاعنا خن بالدلنا أبى وتعزلو إثيوبياوي أمونغو زرخب حباراوي جنداوي كعا ربحا يلن سلازي أب كلتا جاف حيسكا مقوتاتن مستحابن نابكو معاينت جاف زي خدا تقباراتوون زي عدم نقرات الناتفتس أمينا نرئيزة لنا مو أتو نقاسي أب وشت عدزولو كونتاتيو ناو أب صيحو زبل مدم دمي بصيحو اللوي مثلاني قصرو لمو كومو دي خوون زقبو أب زبل أتو نقاسي أمكلو يقصلو
سما من قد بزح له حد عدي إنينا حد هزي إنينا تعدي نطبق درجة كتبت خم عدو من خوينا هنوخ توصل حتى دليل
أبشاف شاف مرقات يكون إيجن إسرائيل لسه عملت كوب زفيو أبعد بسلام لك على سلو اللوكم ساتم كنا قاقر ليخ على من قصت كوي بفيسبوك لصحافو خمنا أبرا هادي استعينة خمنا اسكندر نقا كرر سيلا تهالي لسر ناخل شع شم لطفي نفت نقر حزي تأيو كابت من قصت كوي نتعدي ناكلنا أيامو استنعون النقاقر تأيلو واس تأيونا يتناطفات سخاتم خزي كتورو مدخل دو أما أخل من قد نقانستي بالنقر مالتي زي تخكلني على خونا تعدد حاسب من قصتي نيويو نمال بتعم أشجار سل الخونا بيخامو خونا ينوري
هاتو تصوى
بناي نقاسي خريت له نشتي باس كوينو تسميني نايب علي زي تعزو كوين تايو بعلو تي من مشدار بيتيبيا حقا من قصتي تقبيلو بوه خيد زدلن زيدلن تقاوما يلو مالتي تقاوم تخوينهم نابنت completely هزري نعذي غيرو منغستي خورد زعدمو غزيطنياتات بشم مالتي بتقبار جن نعذي ويندما منغستي خيقلبت زعفو دحركوينهم بتلولو نايت عد حقي دنبي مسرد كتقيو قدنيو مالتي كامو خوين جن تزاتيها تتقم نسمع جن فوزاتيفيو جن حد حرق زه መጀመሪያት ዘሎ መንግስቲ ስለሎ ህጊ አክብር ካምኻድ ናልባት ናፍቱ ማሰርተን ናካሊት ፈጀማትን ለኮት ስዲህ እዩ ማለት እዩ ናውዚ ፍንመጽተለና ግን ናቲ ህቶ ወና አንቲ አውዚ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እንታይ ቆን ይኸል ሮልና አውዚ ኸባቢ አብዝለለና እዮ አብዓድና ጽቡቅ ልማት አብዓድና ጽቡቅ ዝኾነ ሃዋህ ተፈጢሩ ህዝብና ሰላም በኺቡ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኢኮኖሚ ዕቤት ንበለፀና ዓበየ ዝኸደሉ መንገዲ ክንሰምዕ ክንርኢ እቱ ዓብዪ ድሌት ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብዚ ንእሽተይ መስመር ዝሰሓተ ካይዳታት ኣሎ ስንኣምነት ኩሉ ዓይነት ምቅዋም ጥራሕ መንግስቲ ወይ ኢህአዴግ ንገበሮ ይኹን ኩሉ ዓይነት ነገር ምቅዋም እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ናባይ ቦንድ ካ ኣኼባ ድሕር ትቢካ ረብሻ ይፅላል ወርልድ ባንክ ኣይኤምኤፍ ኣሚኖም ሉ ፕሮጀክታት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸገም ክፈትሕ ኢሎም ዝብሎ ንዕኡ ተይቃረ ኸይዱ ዝቃወም ዝስለፍ ኣይተሃቡ ንዓዱ ልምዓት ንዓዱ ዕቤት ዝቃወም ኣይና እዩ ንቃወም ኣይና እዩ ዝድግፍ ስለዚ እዚ ተቃውሞ እዚ ናዩ ክፋል እዩ ብሓደፈ ግዜ ኣብ ኤምባሲ ኸይዱ ፕሮቮካቲቭ ብልኾነ
ኣቶ ተስፋኹን ኣብ ዘየፈላለዩ እውን እናተፈላለና ኢሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣብነት ኣጠቂሶሎ እቲ ናይ ኤምባሲ ማናገደፍኩም ሞኺዱ ኣኽለና እዩ ቀንዲ ነገር ግን እቲ ዳያስፖራ ስለምንታይ ክልተ ጫፍ ረጊፁ ክልተ ጫፍ ሒዙ ዝብል እዩ መካትዕና እሞ ኣቶ ነጋሲ ካብኡ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም
እዩ እቲ ነገር መስለካ ምስተ ዓዲ ዘሎ ለምሳሌ ሕዚ ጥራይ ኢኮኖሚ ዕበ ሞ መሰልካ ይተዓፀ ኣብካ ሕተም ምንም ካሊእ ነገር ኣይግበአካ ይልበሃል ነገር የለይ ድልድል ተሰሪሕሉ መንገዲ ተሰሪሕሉ ዝፀልእ ሰብ የለይ ግንቲ ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብ ይባክን ኣሎ እዩ እንደገና ኣብ ካሊእ እውን ይውዕል እዩ ዋላ ቶርቸር መግበሪ ሰባት ይውዕል እዩ ንሕና ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ እውነታት ክንፍለይ ንኽእል እዩ ዋላ ኣብዚ ንንበር ንባዕልና ይመችየና በይ ህዝብና እዩ ዓድና እዩ ስለዚ እሱ እዩ ዝቁርቁር ዘለና እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ሂማን ራይት ሪፖርት እሱ ምርኣይ የድሊ ናይ ሂማን ራይት ዎች ምርኣይ የድሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚኦም ብምሎም ሓሸውቲ ክኾነ ይኽእሉ እዩ ትልግበር ሎ ግፍዕሲ ንውይቱ ተኣሽሙ ዝገብረሎ ልማል እየ ብሓፂ እዩ ስለዚ እቲ ኮራፕሽን እናሃለየስ ሞር ክንለምዕ ንኽእል ኢና ሞር ብትኽክለኛ ዝኾነ ጋቨርንመንት ልህልነ እዩ ሞር ክለምዕ ሞር ከብል ይኽእል እዩ ካብ ልብል እዩ
ኣቶ ተስፋውን ተሓዛስባ ዳዳ ተጠበል
ንሽ እዚያ መልቲ ክበል ማለት
ሕራይ
ኢኮነስ ሞያዊ ዝኾነ መልክዑ ትንርዮስ
ኣቶ ተስፋውን ኣተሓሳስባ ኣቶ ነጋሲ ነፀብራቕ ውሽጢ ዓዲ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ካብ ምዋል ሓሊፉ ንትንፍሶ ንበልዖ ንሰትዮ ፖለቲካ ኮይኑኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተፈሊና ክንረአስ ኣይንኽእልን እዞም ኩሎም ዓለም ለኸ ውዳበታትን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ዘውፅዎ ዓመታዊ ፀብጻባት ኣብቲ ዓዲ ብዛዕባ ሰብ መሰላት ይኹን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ይኹን ካልኦት መሰላት ኣብ ዘይተረጋገፀሉ ኩነታት ስለዝኾነ እቲ ዝዋፃ ገንዘብ እውን ክጠፋፋ ይኽእል እዩ ኣብ ጁባ ገለ ሰባት ህንፃታት እውን ክሰርሕሉ ክእሉ እዮም ካብ ዝብል እዩ ትጥቀሙ እውን ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ ዝሕተተሉ ስቲ መንግስቲ እውን እዩ ዳርጋ ምባል እዩ በፂሖም ዘለዋቶ ነገር
ማለት እዩ ሓደ ፕሮጀክት ክሕንፈስ ተሎ ብፍላይ ድማ ከም ሎወርልድ ባንክ ንድሕር ፈንድ ክገብሮ ኮይኑ ትገንዘብ ኣበይ ከም ዝውዕል ሎ ኣብ መዓሉ ዝውዕል ምኳኑ ወርልድ ባንክም ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኤንጂኦታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበዱ ስሩሕ ፕሮጀክት ኣብ መዓልኦም እዮም ዝውዕሉ
مخ مسكم نا دياسبورا نا من بابرخوم اتو نغاسي اتب كوميونيتي نا زولو هيوت ركب تمنى يديو
انا يعني من ولا تقارو كويناون لين غانا اب حدا لا اش من يتغورو لو كنتات يللو ازي ندام طعم لحسب بزعت ايتوبيا ون طعم التحساس هو نغرتا لي زيو نمتا يزي لخون لو لبل منشو كحز لنا افنا عدا اكرد انا مغنياتو كل اللي بهال نغر قمت نقدم نبر لمثال هذه سرعاتي يحامي قوني رمي بدرج زي يكون بهاي سلاش زي يكون كنت نيرو ابلجنت من لعن نيرو كريستنا مالتيو ممرع نيرو بزح نغرات انتر ميغل يغبر نيرو تهزي بز منجد زي يون ايتوبيا قطام على خال بتلي بقوانق اطراي بخاتاشلخا بطعم ادغنيا يسو يون داوم امونغو بير سبات بعلو ندارغا حاد عبي بتجدد ايو بيلو لولو ماريلاند الفيدرال نوينا تغير خيا منو تشغري ولي مخناتو كله سبابا يقمتي فمديسا مالتي اديسا نحر هذي او عشرت تخفل خيا اكتي لا تغراي ني اكتي غرو يسلم حرا او ملك خون خيت منو تشغري لي
ما ترغاس يقرتا اديسا باكو ايتوبيا ايو
هو ما نو ايتوبيا مالتي امسلكا زنقيو حزب مالتي دو خبل لي اديسا وانا كتما كله بهرت يوم لقمتو
اتو نغاس يقرتا مو اديسا با ندحر اكال ايتوبيا خوينو ما اديسا با دما زمستو تقسو به ራትን በራሳባትን እንደርቀመጡ ሀል ይም ሀብርካ ምንባሪ ካል ይ ማለት ይው ት ፖለቲካ ነበይኑ ሆይኑ ህዝብ ግን ክነብር ይል ይ ማለት ይስ
ወም ስኮ ያነናው የልመጽለቁ ስለዚህ ክነብር ካል ይ ሽምልጣት እንደዚህታት ትክክለ ይሆነ ኦኬ ተፈላይ ሐሳባልዎ መርዓብ ሐደ ንኸንኸን ንበልዕ ንኸን ካል ንየሉ ወጋ ነገር ብዙፍ ነገር ነው ስለዓደና ኮመን ለሆነ ነገራት ብዙፍ ነገር ነው ካው ግን ታና ፖለቲካ ፈላለኻ ፈላለኻ ተቀራረብ ተኮይ ኻ ዲስከስ ገብሮሉ አይ በቃ ለይዕረቅ አይነ ወይ ደሞ ለይቀራረብ ምትሉ እንደፈለረ ኾይኑ ያው ታሽም ትገብር ግን እስቲ ለይቀራረብ ነገር የለኝ ጊቭ ኤንድ ቴክ ዩ
አራይ አቶ ተስፋ
በመሰረቱ ኢትዮጵያ ናይ ህብረ ብሔር አዲያ ኩሉ ብሔር ሰግማ ንናይ ባሉ ባህሪ ቋንቋ አለው በቋንቋኻ ምንሃር ንድናይ ከባቢኻ ምንህዳር ቤዚክ ለሆኑ ናይ ወድሰብ ራይት ፊል ናይ ዩኤን ቻርተር basic rights ماني راح تدرنا نصلح ايو هذه هذه الفكره عاوزي ذا الفلان اي وصاين نخلص لهو استحاده خصال بقوانق افهم كان بقوانق منهار ايش بيها خصات لي يلقى نايب علم بقوانق بالين امبوز غيرهم نستخلي اسيميليت ناي مغبار صدما حدنت يفطر لهم لاامغو حيلات تللو ادمنستريتيف ستراكشر ايقبل وي وا كل دما ول ናይ ባዕሉ ራይት ክብር ግድን እዩ ኣለው ኮይኑ ግን ናብ ነጋሲ መልሲ ኣይኮነን ቱሪስ ኣቴንሽን ማለት ኣብዚ ሕደጎ ኣብ ተጋሮም ሓወገለ ዋላ ኢቨን ኣብ ባዕላቶም እዚ ፖሊሲ ዝቃወሙ ኣሎ ዶኮሚ የለን
እዚ ክትዕዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ካል መዓቲ ክንምለሶ ኢና ነጋሽና ኣቶ ተስፋውን ኣቶ ነጋስን ብዙሕ ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ንታሪኻዊ ፍጻመታታን ክብርታታን በብዓመቱ ትዝክረሉ ክብረ በዓላት ኣለዋ ኣብ ካልኣይቲ ሶኒ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ዕለት ኮሎምበስ ነብዕል ኤውሮጳውያን ንኣሜሪካ ዝረኸብሉ ጉዕዞን ነቲ ጉዕዞ ዝመርሐ ክሪስቶፈር ኮሎምበስን ንምዝካር ዝዓበየ ትርጉሙ ግና ነቲ ኢጣልያዊ ዳህሳሲ ተኸትሉ ዝመፀ ዋሕዚ ዝተፈላለዩ መበቆል ዘለዎም ኣህዛብን እቲ ውህደት ንሃገርና ዝሃቦ ሓይልን ንምኽባር ዝበዓል እዩ ሎሚ ንኽብሮ ዘለና ዕለት ኮሎምበስ እዚ ውርሻ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ኣርማ ሰፊሩ ይርከብ ብላቲን ኢፕላሪቡስ ኡኑም ማለት ካብ ብዙሓት ሓንቲ ይብል ኣብ ጥቅምቲ 12492 ብናይ እስጳኛ ንጉስ ዝተላእካ ሰለስተ መራኽብ ኣብቲ ሎሚ ባሃማስ ዝበሃል ከባቢ ካሪብያን በፂሐን ኣዛዚአን ኮሎምበስ ናብቲ ኣብ እስያ ዝነበረ ማእከል ንግዲ ዝሓፀረ መንገዲ ከናዲ ከሎ እዩ ነዚ ሎሚ ኣሜሪካ ትርከቦ ሓድሽ ዓለም ዝረኸበ ኮሎምቦስ ውሉድ ሪናንሰንስ እዩ ተሓድሶ ሓድሽ ትምህርትን መንፈስን ስርዓታት ግሪኻውያንን ሮማውያንን እዚ ሓድሽ ስርዓት እዚ እዩ ከም ንጉሳውያን ዝበሉ ገበርትን ሓደግትን ብላዕሊ ዝተዋህቦም ስልጣን ኣሎ ንዝብል ኣተሓሳስባ ክብድሆ ዝጀመረ ፖለቲካዊ ፍላስፋ እንግሊዝ ዝነበረ ጆን ሎኪ ኩሎም መንግስታት ሕጋውያን ክበሃሉ እንተኮይኖም ብፍቓድቶም ዝገዝእዎም እዮም ክገዝኡ ዘለዎም ኢሉ ሃይማኖት ናይ ብሕቲ እምበር ንመንግስቲ ክመርሕ የብሉን ኢሉ በዚ ስነ ሓሳብ እዚ ዝተተባብዑ ኣሸሓት ኤውሮጳውያን ነቲ ኮሎምቦስ ዝኸፈቶ ህወት ሓድሽ ዓለም ስዒቦሞ ኩሉ ሰብ ብናፃ ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣምር ብምሓዝ ድማ ንዩናይትድ ስቴትስ መስሪቶም ብኡ ድማ ናብ ናፃን ኣብ ታሪክ ልዕሊ ኩሉ ኣፍራይትን ዝኾነት ሃገር ቀይሮም ነዚ ውርሻ እዚ ኢና ሎሚ ዘኪርናዮ ውዒልና ዘለና።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ኣሎ ኣይትውዕሉ ሓደ ውልቀሰብ ኣብ ናይ ዓርቢ ፈነወኹም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዞም ባሕርና ባሕርና እንዳበሩ ዘጥመሙና ዘለዉ እዚ ባሕሪ ዝኮ ባሕሪ ኣባ ነጋ ባሕሪ ዮሃንስ እዩ እንዳበለ ክዛረብ ሰሚዕናዮ። ኣሉላን ዮሃንስን ኣብ ጥንታዊ ታሪክ ኤርትራ ንወራርን ንዝምታን ኣብ ዝመፅሉ እዋን ጅግናዊ ሰራዊት ራእሲ ወለንኬብ ሰሎሙን በፃዓኒኦምን ኣቑሑቶምን ርሕሪሖም ኪኖም መረብ ምላሽ ይባረሩ ከም ዝነበሩ ጥንታዊ ታሪክ ኤርትራ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ። ካልኣይ ነገር ንባሕሪ ኤርትራ ስያሜ ዝሃቡ ኤሪትሪዮሲ ኢሎም ጥንታውያን ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ግሪካውያን ዳኣ እምበር ሮማውያን ወይ እውን ኢጣልያውያን ኣይኮኑን። ኣባነጋ ይኹን ዮሃንስ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝፍለጥ ታሪክ የብሎምን። ፍሩክ ምሸት መምህር ሓጎስ ይካስያትን
ሄሎ ብድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ብዛዕባ ብሽተ ገብረ በዞም ልኡኻት ተደሊሎም ዝኣተዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትክክለኛ ተኸታቲሉ እርምጃ ንኽውሰድ መተሓሳስን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ባዕሉ ጥብቀት እንዳገበረ ግን ናይ እንዳማቱ ግን ክሕሉ ኣይከኣለን። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ስንፈትን ድኽመትን እዩ ኤምባሲና ክብረሮ ዝከኣለ ሞ። ስለዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ከፍልጥ ኣለዎ እርምጃ ክውሰደሎም ለዞም ሰባት እዚኦም ሓቂ ተልይዎም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ሓደ ነገር ክገብሩ ዘይኽእሉ ዋይት ሃውስ እንዳዘርካን ኤምባሲን ዝርብሽ ዘለዉ ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ ሳውዝ ዶኮታ
እዋ ሓደ ጥይቶ ዋሃቢ ብዛዕባ ባሕሪ ክዛረብ ሰሚዐ እዮ ሞ ኣሉላ ገለመለ ኢሉ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ማሕተም እንታይ ይብል ነሮ ንጉሰ ፅዮን ይኮ ዝብል ማለት ስጋዕ እስራኤል ክገዝአ ኮዮም ዝብሉ ነይሮም እሞ ብኡ ጌርካ እስካዕ እስራኤል ነዞም ዓራብ ክግዝሉና ሕዙልና ንበዓል ስዑዲ ዓረብያ ንበዓል የመን ንበዓል ገለ ካብዚ ውጪ ግን ዓድኻ ሒዝካ ብሰላም ጉርብትናኻ ምጥንኻር ዳ እምበሪ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ብዓመፅ ምድላይ ኣድላይ ኣይኮነን። ይደቂ ጅቡቲ እንዲዳ ነሩናታትኩ ኤርትራስ ዋናታት ኣለዋ ዝክሮ ሪኹም ይሕዳው ክንደይ ሰባት እግሪ ክንደይ ሰባት መለለስ ከም ዝቆረፀ ባዕድዋ ንሕና ኩሉ ገዲፍና ኢና እምበሪ ብዙሕ ነገር ይኮ ተገይሩ። ስለዚ በጃኻትኩ
መራሕቲ ስርዓት ወያነ ክምኣመሎም ነቲ ስማዊ ዝኾነ ምርጫ ከም ድላዮም ንምዕንፃፅ ኣቓልቦ ንህዝብን ንምስሓብ እታ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ ሕጂ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። ማለት ምስ ኤርትራ ኩናት ክንጅምር ኢና ኤርትራ ዝድገፉ ተቃወምቲ ስለ ዘለዉ ክንድምስሶም ኢና ምስ ፅሩፍነት ዝኣምኑ ክንሃድኖም ኢና ወዘተ እንዳበሉ ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ። ትማሊ ትማሊ ተቃወምቲ ሓይሊ የለውን ሓይሊ የብሎምን ተቐባልነት ብህዝቢ የብሎምን ክትብል ፀኒሕካ ሕጂ ተቃወምቲ ሓይሊ ከም ዘለዎ ምእማን ዘስደምም እዩ። ስለዚ ሓንሳብ ወይ ክልተ ግዜ ንህዝቢ ክተትላልን ክእል ትኸውን ድሕሪኡ ግን ንነርስኻ ወይ ንባዕልኻ ምትላልን ስራሕ እዩ ክበሃል ዝከኣል የቀኒየለ ኣብርሃም እያሶ።
መጠቓለል ዜና ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉ ተፈሊጡ። ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ፍትህ ጋዜጣ ብዝወፁ ፅሑፋት ብዝቐርቡ ክስታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል በደለኛ እዩ ክብል ሎማዓንቲ ሰኒ ውሳነ ድሕሪ ምሃቡ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሕ ተገይሩኣሎ። ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ግዛቸው ሽፋራው ብድሌቶም ካብ ስልጣኖም ወሪዶም።
ሓፈሻዊ መደብና በዚ ተዛዝዩ ምሎ ፅባሕ ሰሉስ የራኸበና ክሳብ ሽዑ ክልዋም ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.